ütleks sitten niin paljon mä tiedän sinusta, että sä olet Pärnupol ja Tartussa tullut. Aga missä antis sinulle sellainen tahtmisen või tõuke tulla usuteaduste õppima?
See oli nagu selline mulle endale ka väga suur üllatus. Sellepärast, et mina mõtlesin, et mina piiblikooli kunagi ei lähe ja mina teoloogiat kunagi ei õppima ei hakka. Ja ma olin omast arust nii tark juba küll. Aga ma sattusin oma elus nagu sellisesse, ütleme, vaimuliku ja hingelisse kitsikusse, kus ma sain aru, et tegelikult ma mõtlen nagu hästi ühe sellise konfessiooni piires ja tõlgendan asju ainult nii, nagu meie kogudus usub ja teised mind nagu eriti ei huvita. Ja ma sain aru, et see ei ole tegelikult kõik, ma ei tea tegelikult eriti palju. Ja et ma tahaksin näha, mida teised kristlased ka mõtlevad ja et kas see teoloogia on siis ikka nii kole, kui räägitakse.
Ütle, kui kaua sa oled usklik olnud?
10 aastat.
10 aastat on nüüd selline aeg, et sa oled ilmselt saanud proovida ka koguduse elus, vaimulikus elus nii seda kui teist. Oskad sa öelda, mis nagu võiksid olla sinu annid? Või see, mis sa leiad, et võt, see on see, milleks Jumal on mind kutsunud? Või on see, oled sellest teel selle vastus otsinud?
Üks on kindlasti see, mida ma mõistsin, kui ma olin olnud 2 aastat kristlane, et ma olen võimeline töötama inimestega väga lähedalt. Sest enne seda mulle nagu väga ei meeldinud see mõte. Ja ma olen kõige rohkem tundnud, et mind tõmbab laste töö ja noorte töö. Seda ma olen väga erinevates variantides nagu teha ka saanud.
Aitäh sulle ja nüüd me ootame, kuidas Jumal on sinu mõtteid seadnud tänasesse teemasse, kuidas sa usutaks.
Ja tere siis veel kord minu poolt, armas kogudus. Ja tegelikult need pealkirjad, mis on nagu sõnastatud, kui me siin räägime nendest sellest vaimuviljast ja nendest erinevatest komponentidest, siis see konkreetne pealkiri, kuidas saada ustavaks. Esimene kord, kui ma seda kuulsin, siis ma mõtlesin, et kuidas niimoodi saab üldse küsida. Et ma ei ole kunagi kuulnud, et keegi niimoodi küsiks. Ma ei tea, võib-olla teie olete kuulnud, et kuidas saada edukaks või kuidas saada ruttu rikkaks. Et sellised asju küsitakse, et aga kuidas saada ustavaks, ma ise ei ole kunagi nii küsinud. Ma olen küsinud, mis asi see ustavus on ja mida ma saaksin ustavuse abil saavutada. Aga kuidas saada ustavaks, ma ei ole küsinud kunagi seda. Aga samas ma mõtlen, et kui sellest nii palju räägitakse, järelikult siis ei ole veel selge. Et järelikult ikkagi tuleb küsida. Ja mulle väga meeldib just selline meetod, et küsida küsimusi. Kui minul on elus mingisugune olukord, siis ma küsin väga konkreetseid küsimusi. Mõnikord ma kirjutan üles ka, et kui ma otsin midagi, siis vahel juhtub selline olukord, et ma otsin vastust ja siis ma äkki jään seisma ja mõtlen, et mida ma sebin, mis see küsimus siis on. Ma pole küsinudki, mida ma otsin ja ma kogu aeg otsin. Ja ma olen kohanud väga mitmesugust suhtumist ustavusse. Et see on nagu midagi sellist, et see kas on või see ei ole ja siis sa lihtsalt ühel hetkel avastad, et oo, ma olen vist ustav. Või keegi ütleb sulle, et kuule, sina oled küll üks ustav inimene. Ja tegelikult see ei ole nagu selline, et sa nüüd istud maha ja sa hakkad mõtlema, et kuidas ma saan ustavaks. Et väga sageli, ma ei tea, kui paljud inimesed teevad seda. Ma ei ole selle peale vähemalt oma usude alguses, ma ei osanudki ilmselt niimoodi mõelda. Ja ma ei tea, kui paljud on osanud. Ja seega siis ma arvan, et üks esimesi küsimusi võikski olla, et mis asi see ustavus on siis. Ja need mõtted, mis minul endal siis tekkisid, kui ma uurisin seda teemat ja ma mõtlesin selle üle, ja ma kuulasin ka erinevaid inimesi, et mida keegi arvab sellest, et mis asi see ustavus nende jaoks on. Ja kui ma loen mõnikord, vahel kui mul on mingisugune piiblitund või mingi sõnavõtt, siis kõik asjad kuidagi hakkavad rääkima selle poolt, et mida iganes sa kuuled, tegi, sul jääb midagi kõrva. Erinevad võib-olla raamatud ja millega sa iganes kokku puutud. Aga kui piibel lahti võtta, siis see sama Galaatia 5, 22 ja 23 salmid, nad ise ju ütlevad meile, et aga vaimuvili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus. Millegi niisuguse vastu ei ole seadus. Et üks esimesi definitsioon on siis, see on vaimuvili. Ustavus on vaimuvili. Ja vilja kohta võibolla, kui hakata niimoodi hästi, noh, et mis see vili siis on, et vili tegelikult ju kasvab niimoodi, et sa ise ei tee selleks otseselt midagi. Keegi paneb selle seemne ja siis sa tõesti juba ühel päeval avastad, et oo, näed, ongi vili. Aga päris nii see ikkagi ei ole, kuigi see ustavus on selline sisemine hoiak. Kes mäletab, mina eelmine kord nagu, mis mul meelde jäi sellest, mis Ermo rääkis, et need kolm komponenti siis vaimuviljast, et need viitavad sellisele sisemisele hoiakule. Et ustavus on ka selline sisemine hoiak. See peab olema midagi selline nagu selgrooksus ees, mille peale kogu see keha siis toetub. Ja sisemisel hoiakul on kindlasti tegemist meie selliste väärtushinnangute ja prioriteetidega, selliste tähtsusjärjekordadega. Ja see, kuidas me siis, see määrab, et kuidas me reageerime nendele olukordadele, mis meil elus ette tulevad. Et ei ole niimoodi, et mingi tundmatu olukord kohtab sind ja siis sa ei istu maha ja ei hakka mõtlema, et oota, mul on vaja nüüd infot siit ja infot sealt ja siis ma reageerin. Sa reageerid kohe. Ja tegelikult sa mõnikord, me kõik teame seda, kuidas sa mõnikord üllatad ise ennast ka. Kuidas mina võisin niimoodi reageerida? Ma poleks siial arvanud. Sest minu käest on küsitud väga selliseid ekstreemseid küsimusi, et mis sa teeksid kui? Ja ma ütlen, et ma ei tea tegelikult seda. Ma ei ole sellises olukorras mitte kunagi olnud. Ma võin arvata, et ma umbes, kui tuleks mingisugune, ma ei tea, mõrvar mulle vastu, mis sa teeksid, et kas sa suudaksid tegutseda või sa kangestuksid suurest hirmust, et on olemas sellised variante. Ma ütlesin, ma ei tea seda tegelikult. Ma võin arvata, et ma teeksin nii või teisiti, aga tegelikult ma ei oska öelda. Ja mis minu jaoks nagu esimene asi, kui mina mõtlesin ustavusest, siis minule tulid meelde muinasjutud, mida ma lapsepõlves hästi palju lugesin. Ja ma loen neid siia maani ja mulle nad väga meeldivad. Ja need jätsid minusse sellise väga tugeva mulje. Ja need panid minu sisse sellise kangelaslikkuse ideaali, millel tegelikult minu jaoks on väga palju seost ustavusega. Sest kõik see, kuidas need rüütid seal ikka võitlesid ja kuidas nad üksi 10 vastu ja 100 vastu ja 1000 vastu ja nad jäid ikka kindlaks. Ja küll neid siis tuli kurinõid ja meelitas neid ühega ja teisega ja nad jäid ikka kindlaks. Ja ma usun, et inimestes on see selline teadmine salaja, et ustavus on üks hea asi tegelikult. Et ilma ustavuseta me ei saa. Ja näiteks Iob, kes täiesti teenimatult nii-öelda kannatas, ja kui lõpuks ta olukord läks juba väga hulluks ja ta naine ütles tal, et no kas sa veelgi oma vagadusest või võiks ka öelda ustavusest kinni pead, et nea jumalat ja sure, siis mis Iob ütles, et sa räägid nagu rumalad naised räägivad, et kas me peaksime jumalakest vastu võtma ainult head ja mitte kurja. Ja ta jäi endale kindlaks, et ma ei tea, mina olen veel sellel ajal algklassides käinud, kui räägiti kangelas pioneeridest ja ma olin väga vaimustunud, mulle väga meeldisid, et ma lugesin neid raamatuid ja siin, et saaks mina ka nii. No seal oli palju rumalusi ka muidugi, aga samas minus oli see igatsus, et ma tahtsin ka olla nii ustav. Ja minu jaoks ustav tähendab olla kindel ja muutumatu. Et sa, sellepärast, et inimestel on selline kangelaslikkuse ideaal, ka maailma inimestel, ma usun, väga paljudel. Ja aga tegelikult sa ei saa seda praktikasse rakendada, kui sa püüad seda mingite väliste kätte õpitud meetoditega teha. Et sa õpid ära, et ta käitus niimoodi ja siis see paistis välja ustav. Kui sinu sees seda ei ole, siis tegelikult see ei toimi. Ja siis sa oled nagu ustav nii kaua ainult, kuni tuleb nii-öelda mingi parem pakkumine ja neid paremaid pakkumisi on ju väga palju. Näiteks teise Timoteuse 4.3 ütleb niimoodi, et kohe otsime. Teise Timoteuse 4.3 ütleb, et sest tuleb aeg, minna ei salli tervet õpetust, vaid otsivad endile oma himude järgi õpetajaid, kes kõditavad nende kõrvu. Ja ta räägib siin, et enne seda, et kuuluta evangeeliumi astu esile, et kas parajal või sobival või ebasobival ajal, et inimesed otsivad seda paremat pakkumist. Nad on ustavad nii kaua, kuni tuleb keegi ja ütleb, et aga mul on üks parem idee või sa saad rutem rikkaks ja sa saad rutem edukaks ja sa saad rutem ilusaks. Ja siis inimesed jooksevad selle järele, kui neil ei ole seda sisemist hoiakut, neid väärtushinnanguid, mis panevad paika selle, miks ma olen ustav sellele isegi siis, kui ma näiteks kannatan või isegi siis, kui ma võidan sellega vähem. Ja kui meil pruugib ainult mingisugune seltskonna ajakiri kas või lahti võtta või televiisor korraks lahti keerata. Ja sa kuuled jälle, et jälle üks minister 40-tes, 50-tes eluaastates on jätnud maha oma naise ja leidnud endale uue noorema väljaande nii öelda. Ja tuli üks parem pakkumine ja ta unustas oma selle ustavuse. Ma usun, et kui inimesed abielluvad, siis nad mõtlevad olla ustavad, aga tuleb üks parem pakkumine. Ja kui sinus ei ole seda sisu, siis sa otsid kedagi, kes ülendaks sinu ego. Maailma inimesed teevad seda ja siis paneks sind ennast paremini tundma ja kelle paistel sa saaksid siis ilutseda nii öelda. Ja inimesed reedavad ja hülgavad oma ideaale väga kergesti. Sellepärast, et öeldakse, et noh, see on illusioon. Et tegelikult ideaali kui sellist ei ole olemas. Ja ma olen ise ka tegelikult seda sageli väitnud erinevate asjade kohta, et kuidas sa saad öelda, et see on kõige parem, et sa ei ole ju kõiki vastava ala selliseid demonstratsioone näinud. Et sa ei saa öelda niimoodi. Et sa saad seda öelda siis, kui sa oled näinud kõike. Sa tead kogu seda pilti. Ja noh, objektiivselt võttes tegelikult võiks öelda, et tõesti ideaali ei olegi olemas. Sest alati on paremaid, alati on ilusamaid, alati on edukamaid, rikkamaid, ustavamaid, ideaalsemaid. Aga niimoodi ei saakski muidu elada. Sa ei saaks kunagi tööle minna, sest noh, kus sa tead, äkki kunagi tuleb parem ja kuidas sa siis vanast kohast ära saad minna jälle. Võibolla iga kahe kuu tagant pead töökohta vahetama või et kuidas ma saan mehele minna, võibolla tuleb kahe kuu pärast keegi parem ja tuleb ilusam ja tuleb rikkam. Ma olen kuulnud selliseid mõttekäike, et mina ikka ei saa naist võtta, et maailm on nii palju ilusaid naisi täis, et mina neid kõiki armastan ja äkki tuleb ikka keegi ilusam. Ja maailma inimesed mõtlevad niimoodi. Aga tegelikult siis sellisel subjektiivsel tasandil võttes on ideaal olemas. Sellepärast, et mingist hetkest sa pead lihtsalt otsustama, et see antud hetkel ongi minu jaoks ideaalne. See ongi see kõige parem. Ja eriti kui sa kristlasena mõistad, et kui Jumal on pannud sind mingisse olukorda, siis see ongi sinu jaoks hetkel parim. See võibolla sa ei jää sinna. Ja üsna tõenäoliselt sa ei jää sinna. Aga sa saad jääda ustavaks siis, kui sa mõistad, et nüüd sellel aja hetkel see on ideaal minu jaoks. Ja milles ustavus väljendub siis? Et on küll sisemine hoiak, aga kuidagi see peab ju välja paistma. Muidu see on nii, nagu mõned inimesed ütlevad, et ma olen väga rõõmus sisemiselt, ma olen väga rõõmus inimene. Aga kui see kuidagi välja ei paista, kui sa mitte kunagi ei naerata või ei väljenda sellist positiivset emotsiooni, siis sa võid seda tõsiselt mõelda, aga keegi usu sind lihtsalt millegi pärast. Ja võiks öelda, et ustavusel, kui mina mõtlesin, siis võiks olla sellist kaks peamist väljendusvormi. Et üks on kohuse tunne ja teine on pühendumine. Ja kõigepealt võib-olla ma tahaksin rääkida kohuse tundest või sellisest kohustavast momendist. Ja tegelikult elu ei ole õiglane. Eriti kui sa oled teismeline, siis sa tihti ütled, elu ei ole õiglane. Ja sa sünnid mingisse teatud riiki, sünnid mingisse perekonda, sina ei saa otsustada, võib-olla ma ei tahtnud eestlaseks sündida, võib-olla ma oleks tahtnud hoopis, ma ei tea, kreeklaseks sündida, võib-olla ma ei tahtnud sündida teenistujate perekonda, võib-olla ma oleksin tahtnud sündida kuningliku perekonda. Selles mõttes ma ei saanud valida seda. Ja siis tekibki see, et elu ei ole õiglane. Miks mina ei sündinud kusagile mujale? Ja siis on mingisugused seadused ja mingid reeglid paika mandud. Ja sa pead neid järgima, sa pead ustav olema neile. Näiteks, kui ma olen Eesti Vabariigi kodanik, siis ma ei saa päris suvaliselt ikkagi võtta, et tahan teen, ei taha ei tee. Mingid seadused kehtivad minu kohta. Näiteks, teatud tegusid võidakse defineerida riigireetmisena. Kui ma teatud normide vastu eksin, siis mind kuulutatakse ebaustavaks sellele riigile ja mind võidakse karistada. Täpselt samamoodi perekonnas ka. On teatud normid, on teatud reeglid ja sa pead neid järgima. On teatud inimesed, kellega sa pead koos elama. Ja mina näiteks olin üks väga hull ja väga mässa ja teismeline ja mina sageli mõtlesin, et elu ei ole üldse õiglane. Et miks? Vahel ma küsisin, miks ma pean tegema nende seaduste järgi, mis minu ema ja isa on välja mõelnud. Et vaata, näed, minu sõbranna, temalt üldse selliseid asju ei nõuta. Ja aga ometi, ma pean olema ustav. Ja siis võiks öelda, et esimene õppetund selline ustavusest meie jaoks, mida nii-öelda isegi võiks öelda elu surub meile peal, on see, et sul on mingi paketti ette antud, riik, kus sa elad, perekond, kuhu sa oled sündinud, keskkond, kuhu sa oled sündinud, seadused, mida sa endaga kaasa toob, normid, mida sa endaga kaasa toob ja sa pead olema ustav neile. Ja keegi kontrollib, keegi on määratud kontrollima isegi seda, et sa peaksid nendest seadustest kinni. Ja tegelikult see on hea. Minule meeldib selline kohustav moment. Ma olen avastanud üha rohkem ja rohkem oma elus, et see, et me teatud asjade suhtes oleme kohustatud vastutama ja vastust andma kellelegi, see on väga hea. Sest mõelge, kui me sünniksime sellisesse täiesti kaootilisse maailma, mitte ükski seadus meid ei seo, mitte ükski reegel, mitte ükski norm, me peame kõik ise leiutama. Me oleme, oletame, et me oleme täielikus isolatsioonis, meil ei ole võimalik jälgida teisi inimesi ja võrrelda, teha oma järeldusi. Ma arvan, et see ei oleks mingi elu, et valin ise endale seadused ja ise nende järgi, nagu isegi koopa inimestel olid oma seadused, või mõnikord öeldakse, et noh, ega sa mingi koopa inimene ei ole, et sa üldse reeglitest kinni ei pea. Mina arvan, et koopa inimestel olid ka. Asjad olid paigas. Ega ikka ei olnud niimoodi, et iga üks võttis seal võimu ja ütles, et nüüd ma mõtlen, et lähme nüüd jahile. Ei olnud niimoodi. Ja tegelikult on see ka, et ega palju inimesed ei viitsi asju teha, kui nad ei ole kohustatud. Väga sageli. Mina olen ühe korra oma elus olnud sellises situatsioonis, kus ma olin muidu no ütleme teatud ülesanded kogu aeg, mis ma pidin tegema, ma käisin koolis, koguduses ma olin seotud asjadega ja kogu aeg oli selline, et mul on vaja jälle midagi mingiks aeks ära teha. Ja siis ma võtsin nagu aja maha, mõtsin, oh, ma tahan hästi pikka aega nüüd lihtsalt olla ja mul ei olnud mitte midagi, mis mind selles mõttes oleks kohustanud, et ma pean nüüd jälle selleks neljapäevaks kella viieks tegema mingisuguse asja ära. Ei olnud midagi sellist. Ise otsustasin, tahan magan kella 10, tahan magan kella 3, ei taha ei tõuse üldse üles, tahan söön, ei taha ei söö. Ja ma tundsin, et kuidagi imelik oli. Alguses oli väga tore ja kui ma ennast välja puhkasin, siis mul oli selles mõttes ikka seda vaba aega veel. Ma ei osanud olla kuidagi. Mitte keegi ei kohusta või mitte miski kohusta. ja ei sunni sind selles mõttes tagant. Ja sa pead hakkama nagu mõtlema, et kes mind sunnib siis, et ise nagu võiks sundida, aga ei tule välja hästi. Et see oleks ideaal, kui inimene suudaks ennast ise niivõrd kohustada ja kontrollida. Ja on asju, mis on vaja lihtsalt ära teha, lihtsalt kuuletuda. Ja mina olen nagu väga aru saanud sellest, et see, mis Kolossa 3.23 ütleb, et kõik, mis te teete iganes, te tehke seda rõõmuga otse kui issandale, mitte nagu inimestele. Ja sageli ma pean endale ütlema, et kui ma pean selle asja nii kui nii ära tegema, et mul varianti ei ole, mul ei meeldi küll väga seda asja teha, aga teen siis parem juba rõõmuga. Et siis sa kuidagi tunned, et võibolla sul hakkab meeldima see, et sa ei aja oma virisemisega teisi närvi, sa ei aja ennast närvi ja ei ole vaja mossitada, sest minule näiteks üldse ei meeldi millegi pärast kevadeti akende pesemine. Ma iiliks kõrvale, ma leiutaks igast vabandusi. Ma ei tea, miks see mulle ei meeldi, aga see lihtsalt ei meeldi mulle. Aga ometi, no mul on tulnud elus teha vahel seda. Ja siis ma olen ka mõelnud, et ma võin seda teha nüüd niukse vingus ja mossis näoga, aga samas, et ma võin seda ju rõõmuga teha. Ja võibolla mõni teine, kes ka nagu väga hea meelega ei tee, siis saab ka inspiratsiooni, et võiks ju ka rõõmuga teha. Ja vahel on, lähevad olukorrad kibedaks ja raskeks. Ja meie isiklikus elus, võibolla perekonnas, võibolla koguduses. Ja et piiblis on üks selline olukord. Johannes 6. Peatükis, kus 60. Salmist. Jeesus oli just rääkinud sellest, kuidas tema on tõeline elu leib. Ja ma loen siit mõningad salme. Salm 60. Siis paljud tema jüngrid ütlesid seda kuuldes. See sõna on ränk, kes suudab seda kuulda? Ja 66. Salm ütleb. See peale lahkusid paljud ta jüngritest tema juurest ega käinud enam koos temaga. Ja 60. Ja ma loen siit edasi. Siis ütles Jeesus neile 12. Kas teiegi tahate ära minna? Simon Peetrus vastas talle. Issand, kelle juurde me peaksime minema? Sinul on igavese elu sõnad. Ja me oleme uskunud ning ära tundnud, et sina oled Jumala püha. Siin ka olukord läks selles mõttes keeruliseks, ei olnud enam nii kerge. Jüngrid ei saanud aru. Ja siis mõtlesid, et lähme minema, ärme järgime teda enam. Ja Jeesus küsis, et oma jüngritelt, ja mida teie siis nüüd teete, et ma saan aru, et see on teile raske aru saada, et kas teiegi tahate minu järelt ära minna. Ja need jüngrid jäid ustavaks, ütlesid, et aga kuhu meil minna, nii-öelda, kus see parem on? Et igal pool võib keeruliseks minna. Ja mõnikord võid ka mõelda, et seda ideaali ei olegi ja et ma otsin ideaalset kogudust. Ma rändan ühest kogudusest teise ja ma vaatan ja ikka seda kõige paremat ei ole ja ikka on midagi valesti, keegi mulle ei meeldi, miski mulle ei meeldi, mulle ei anta võimalusi, ma ei tunne ennast seal hästi. Aga tegelikult selles mõttes ideaalselt sellist kogudust ei olegi, kus ei oleks seda riskimomenti. Sest see on täiesti normaalne elu, me ei ela mingisuguse roosa õhupalli sees, kus me kõik ainult naeratame ja kui midagi on halvasti, siis me kunagi ei räägi sellest, kui meil on probleeme, siis me kunagi ei räägi sellest. Et tegelikult kaugelt vaadates tundub igasi ideaalne. Sa lähed mingisse kogudusse või sa käid kusagil koguduses, sulle ei meeldi midagi seal. Ja siis on sulle silma hakanud mõni ideaalsem. Eemalt vaadates tundub kõik väga ilus. Aga kui sa ükskord lähed sinna, saad osaks sellest reaalsest elust, siis sa tegelikult näed, et seal on ka omad sellised miinused ja omad negatiivsed küljed. Et parem on siis kusagil juba pidama jääda, et kaua sa ikka jooksed. Just nimelt see, et leia see subjektiivne ideaalsuse selline tasand, et selles ajahetkes see koht, kus ma olen, see ongi minu jaoks ideaalne. Et Jumal on mind siia pannud, Ja ma olen ustav ja ma teenin siin. Ja Väga tähtis on kindlasti ka see, mida sa teed ja kuidas sa käitud siis, kui mitte keegi ei näe. See on see sisemine hoiak ja see sisemine ustavus. Et keegi ei näe, keegi ei kontrolli. Ja kui keegi teine ei ole enam ustav ja kui keegi teine ei tee enam, et kuidas mina siis käitun? Et kas mina jään kindlaks ja kas mina jään ustavaks? Sest Luuka evangeeliumis 16. Peatükis räägitakse sellest, et sa pead olema ustav ka või eelkõige, sa pead olema ustav sellega, mis ei ole sinu oma, mis on usaldatud sinu kätte. Ta räägib rahast seal, Luuka 16:10-12. Võime selle lugeda ka siis. Pilt selgem. 16. Kes on ustav pisimas, see on ustav ka paljus. Ja kes on ülekohtune pisimas, see on ülekohtune ka paljus. Kui te nüüd ülekohtuses mammonos ei ole ustavad, kes võib teie kätte usaldada tõelist? Ja kui te võõra varaga ei ole olnud ustavad, kes annaks teile kätte teie oma? Nii et, mida sa teed siis, kui keegi ei näe? Ja kuidas sa käitud asjadega, mis ei ole sinu omad? Sest sa võid olla nagu see majapidaja, kelle kätte oli majaperemes usaldanud kogu majapidamise kõik sulased. Ja ta ei tulnud selleks ajaks, kui teda oodati. Ja siis majapidaja, mis ta hakkas tegema, hakkas jooma, hakkas sulaseid peksma. Ühesõnaga ta muutus ülbeks, sest keegi ei näinud ja keegi ei kontrollinud. Ja kes see sulase juttu ikka usub ja kui teda kõvasti hirmutada, ega ta ei julge suut paotada ju. Nii et õnneks ei ole ikkagi nii, et ainult kohustus ja see, mis on sulle ette antud ja sa ei saa ise midagi valida, aga on ka asju, mida sa saad ise valida ja mille poole nagu su süda tõmbab ja kohe, mida sa tahaksid teha või millele sa tahaksid ennast pühendada täiesti teadlikult ja tahaksid siduda ennast ja jäädagi selle juurde nii palju kui tõesti Jumal on sulle ilmutanud. Sa ei saa kunagi öelda, et ma teen seda oma elupäevade lõpuni tegelikult. Aga kui sa ka sellise suhtumisega võtad, et noh, ma ei tea ja parem on ennast mitte siduda, sest ma ei tea, kui kaua ma saan teatud asjadega tegeleda, siis sa ei seokski ennast kunagi millegagi. Et sa ikkagi lähtud sellest, et sa teed asju nii, nagu sa teeksid neid kogu aeg. Sa jääksidki seda tegema. Et sa pühendad ennast täiesti sellele. Mitte ei mõtle juba ette, et ma hakkan vaikselt nagu vastutust endavalt ära veeretama, sest mine sa tea, kui kaua ma veel selle asjaga seotud olen. Ja võibolla põhjus võiks olla kas või selles lihtsas asjas, et inimene vajab tegelikult kuuluvuse tunnet. Ja üks põhjus, miks inimesed kindlasti liituvad kogudusega ja nad tulevad kogudusse, on see, et ja nad jäävad koguduse juurde, sellepärast, et neil on see kuuluvuse tunne. Miks nad valivad ühe koguduse välja? Ja miks inimesed valivad endale sõpru ja ringkonna, kellega nad suhtlevad pidevamalt ja lähedasemalt? Just sellepärast, et see tekitab sellise kuuluvuse tunde, et see on see minu kogudus ja need on need minu inimesed, kellega ma kuulun kokku. Et kõik see, mis mina olen, ma olen nendega koos. Ja siis mingites asjades hakkab kujunema selline isiklik veendumus, et see, mida sa teed, see tõesti on väärt pühendumist. Ja see hakkab mõjutama su käitumist ka. Sellepärast, et need väärtushinnangud, mis sul on, see kuidagi see tuleb välja. Ja teate, juba Piibel ütleb Luuka 6. Peatükis, et ei ole halba, head puud, mis kannaks halba vilja. Ei ole halba puud, mis kannaks head vilja. Et iga puud tuntakse tema viljast. Ja mida süda täis sellest suu räägib. Ja võiks ka öelda, et lihtsalt see, mis on su sees, see tuleb välja. Kui sa oled ustav, sa ei saa seda varjata. Kui sa oled ebaustav, sa ka tegelikult no võib-olla mõnikord sa üritad seda varjata, aga väga pikka aega see ei õnnestu tegelikult. Kõik see, mis sa oled, see tegelikult ühel hetkel sinu käitumises hakkab peegelduma. See, mida sa räägid, see, kuidas sa reageerid asjadele, see, kuidas sa suhtud asjadesse. Kui see ikka on sinu sees, siis see ikka on sinu sees. Ja sa üritad seda võib-olla mõnikord alla pressida, aga see paistab välja ikkagi. Ja kui sa pühendud millelegi, siis ma arvan, et see tähendab ka seda, et mida iganes sa teed, sa paned oma südame sinna sisse. Et mitte sa lihtsalt teed kuidagi moodi ära. Sest kui oleks ainult see kohustuse moment, siis sa teed sellepärast, et ma pean tegema. Keegi kontrollib mind, keegi nõuab, keegi ootab minu käest. Aga tegelikult on see, et siit tõmbab selle poole ja sul on selline igatsus pannagi oma süda sinna sisse. Sest mina mõtlen, et näiteks kui ma vaatan oma ema peale, minu arust tema on üks väga ustav inimene, ka oma ema kohustuste täitmisel. Aga küll üks kole, kui ma ühel hetkel saaksin teada, et ta ei ole kunagi oma südant selle sisse pannud, et ta lihtsalt tegi, sellepärast, et pidi. Sai need lapsed muretsetud ja mis sa siis ikka teed, kuskile pääsu ei ole, peab ju hoolitsema. Et see oleks üks väga kole teadmine. Mina usun, et ta on kogu oma südame pannud selle sisse ja ta on väga tõsiselt mõelnud kõike seda, mida ta teeb. Ja kõigis oma otsustes, milles on ustavus tema puhul väljendunud, et ta on südames seda teinud. Mitte lihtsalt, et ma pidin selle kuidagi muud ju ära tegema. Et tegelikult mul ei ole sellest üldse soojaga külma. Ma ei usu seda. Ja ma arvan, et see ei ole ainult selliste isiklike suhete puhul, et ma panen oma südame sinna sisse, vaid kõik, mida sa iganes teed. Nagu Piibel ütleb, tee rõõmuga ja pane oma süda ka sinna sisse. Et siis ükskord tuleb välja ka see igalt poolt, et kas sinu sees on see hea vili, see ustavuse vili ka. Aga kuidas siis ikkagi saada ustavaks? Et kui sul on mingi eesmärk, mida sa tahad saavutada, siis sa võid tõesti öelda, et on palju asju, mida ma saan saavutada ustavuse abil, aga et kuidas saavutada ustavust ennast? Aga tegelikult, kui sa üldse tahad saavutada siin elus midagi või kusagile jõuda, ütleme nii, mingile väga konkreetsele tulemusele, siis sa pead midagi tegema hakkama. Ei aita üksi sellest, et sa lihtsalt mõtled selle asja üle. Sa pead väga konkreetseid samme ette võtma. Näiteks ka oma isiksust, seda Jumala loomust, mis sinu sees on, see vajab arendamist. Kui sa sünnid uuesti, siis tegelikult see on alles kogu selle protsessi algus. Ja see vajab kasvamist nagu väike beebi. Ta on päris inimene küll, aga kui sa jätad ta täiesti ilma hoolitsuseta, on tehtud igasuguseid eksperimente, siis see beebi võib surra, kui ta ei saa mitte mingisuguseid inimkontakte, kui ta ei saa mingisugust hoolitsust, siis selles mõttes võiks öelda, et temast ei kasva inimest. Ja kui meie ka, kui me ei teeks mitte kui midagi, sest me kindlasti teame kõik selliseid juhtumeid, kus keegi on nii-öelda tulnud usule ja tast ei ole asja saanud. Et mis selle vahe teeb siis, et üks inimene, ta hakkab vaimulikult kasvama, meil on selline väljend vaimulikult kasvama ja teine ei hakka. Midagi peab olema väga konkreetselt, mis nagu määrab ära selle. Et kui kõigile jaoks oleks see ühte moodi, et mitte midagi sa ei pea tegema selle jaoks, siis peaks ka tulemus üsna ühesugune olema minu arvates. Ja mis see siis on? Ma usun, et üks asi on see, et sa õpid, sa jälgid teisi, kes siis on ustavad, kui sa tahad konkreetselt ütlema ustavust saavutada. Ja teenid ja sa leiad olukordi, kus sa saaksid olla ustav. Ja sa jälgi neid eeskujusid mitte ka ainult selle mõttega, et ma olen viletsam kui teised ja ma ei hakka üldse proovimagi. Vaid sa võtad sellise positiivse hoiaku selles suhtes. Ja tegelikult üks asi on see, et sa ütled, et et ma ei saagi oma ustavust väljendada, sest ma pean kõigepealt pälvima usalduse ja see on tegelikult tõde ka. Ja teise Timoteuse 2.2 ütleb, et ja mida sa minult oled kuulnud paljude tunnistajate kuuldes, see anna ustavate inimeste hoolde, kes edaspidi sobivad õpetama ka teisi. Mul on vana tõlge, mis ütleb, et kes on võimelised õpetama teisi. Ja näib, et otsitakse võimekaid ja edukaid, aga mitte ustavaid. Et näiteks, kui sa tahad tööle minna, siis praegusel ajal on juba väga, väga sage see väike siuke noodike selle töökuulutuse juures, et eelnev töökogemus peab olema ükskõik missugune. Ja samas tekib küsimus, et kusagilt peab see esimene töökogemus ju ikkagi tulema. No siis lähevad kindlasti tutvused käiku ja kõik need muud toredad asjad, aga sul ei ole lihtsalt varianti. Aga küll on kole, kui see olekski igal elu alal niimoodi. Et öeldakse, et kui sul esimest töökogemust ei ole, me ei saa sind kasutada, sa ei saa oma ustavust väljendada, sellepärast, et noh, et usaldust pälvida, sul peab olema mingi töökogemus. No kus sa saad selle siis? Ja mõni inimene ta paistab kuidagi nii saamatu ja nii äppu välja ja mõtled, et no tema küll anna talle tass kätte ja ta lõhub selle sajaks killuks ja see juhtub igakord. Ma ei hakka parem proovimagi. Näiteks välisjärgi tihti alahinnatakse. Kui ma käisin õhtu koolis keskkooli lõpetamas, siis meil oli üks selline väga tore tüdruk ja ta oli tegelikult väga ustav. Ta käis väga ustavalt kohusetundlikult koolis ja tema jaoks see oli nagu väärtushinnangutega paigas. Ja ta tõesti õppis, aga tal ei olnud seda pead antud. Ta tõesti, tema tulemused ei küündinud eriti üle kolmede, kuigi ta väga püüdis. Ja ma usun, et väga sageli oli see ka see, et ta ei julgenud klassies rääkida. Ta teadis rohkem, kui ta tegelikult oskas või julges välja öelda. Ja õpetajad võtsid juba ette sellise hoiaku, ta ei tea, ta ei oska, paneme talle kolme ära, pääseb niisama. Ja tal ei antudki võimalust. Kuigi tegelikult, mina nägin kõrvalt, kuidas ta õppis. Ta tõesti õppis. Ja kui küsida ta käest niimoodi sõprade ringis, ta teadis, aga õpetajatele ta ei suutnud väljendada seda. Ja tal ei antudki võimalust. Nii et ei loe, kas sul on antud palju või vähe. Et ma saan oma ustavust näidata, et ma teen hästi palju. Ma käin kõigil koguduse teenistustel, kõigil palvekoosolekutel, kõigil evangeelsetel üritustel. Kõiges ma võtan osa ja siis on näha, et ma olen ustav. See tegelikult ei ole ikka päris nii. Kui sa tegelikult ei saa seda endale lubada. Ja sa pigistad kusagilt ja ütled, et ma lihtsalt sellepärast, et teised jääksid uskuma, et ma olen ustav, et nad ei usu muidu. Ma arvan, et see ei ole vajalik. Et võibolla sul on mingi väga väike asi, võibolla sa kasvatad oma väikest last kodus. Sa võibolla ei saa teda igale poole kaasa võtta, aga sa oled ustav selles. Ja see on ka selline väike asi paistab. Aga sa teed seda kõigest oma südamest ja sa paned ennast täiesti sinna sisse. See on sinu sisemine hoiak ja tegelikult sellest ma usun Jumala silmis piisab. See, et inimesed sind ei usu, mõnikord on tõesti see, et no miks sa siis poed nahast välja, et seda tõestada inimestele? Sa võid neile rääkida, kui nad ei usu nii kui nii. Sa võid proovida neid sõnu teha ja nad ikkagi ei usu. Ja lõpetuseks siis, et mis annab meile selle jõu ustavaks jääda? Et hea küll, et me teeme kindlaks, kuidas ustavaks saada, aga kuidas ustavaks jääda? Ja kuidas saada jõudu selleks? Ma usun, et üks, mis on väga tähtis, on tagasi side. Keegi annab hinnangu sellele, mida sa teed. Ja mitte alles taevas, vaid juba siin, maa peal. Te teate seda, ma usun, seda talentide lugu. Matteuse 25. See on selline pikk tähendamissõna, kus majaisand läheb võõrale maale, annab kõigile sulastele, nende jõudu mööda ühel annab 5 talenti, ühel annab 2 talenti, ühel annab 1 talenti ja tuleb tagasi ja nõuab aru, et mis te olete teinud sellega. Ja see, kes sai 5 talenti, kauples 5 juurde, kes sai 2, kauples 2 juurde, kes sai 1, ütles, et ma matsin maha, ma ei teinud sellega midagi. Ja peremees andis hinnangu. Nendele kahele esimesele ütles, sa hea ja ustav sulane, sa oled ustav olnud selle vähese üle, mis ma olen sulle andnud, et ma annan sulle juurde. Ja tegelikult see see, mida me teeme, me saame sellele hinnangu juba siin maa peal, on küll üks koht, mida ma tegelikult tahaksin lugeda. Markuse 10. peatükk, 28-30 salmid. Peetrus hakkas talle rääkima Jeesusele siis, vaata, meie oleme jätnud kõik maha ja järgnenud sulle. Jeesus lausus, tõesti ma ütlen teile, ei ole kedagi, kes on maha jätnud maja või vennad või õed või ema või isa või lapsed või põllud minu pärast ja evangeeliumi pärast. Ega saaks vastu nüüd sel samal ajal 100 maju ja vendi ja õdesid ja emasid ja lapsi ja põlde tagakiusamise kestelgi ning tulevasel ajastul igavest elu. Ta ei räägi siin ainult, et me saame taevas oma tasu kätte. Ta annab hinnangu ja ütleb, et juba siin maa peal. Ja tegelikult ongi see, et mõnikord inimesed ei oska nagu tunnustusele reageerida. Et mis nüüd mina ja... Ja see kõlab umbes nii, et palun vabandust, et see mul nii hästi välja tuli. Et ma siis... Tegelikult ma ei tahtnud, et see mul nii hästi välja kukuks, aga no olen süüdi. Või mis nüüd mina, et mina tegelikult, Jumal tahtis, et ma siin julgustaksin. Mina ise ei tahtnud, see kõlab, mina ise ei tahtnud siin tegelikult üldse julgustada. Ja ma ei tahtnud sulle tegelikult mitte midagi head öelda, aga no Jumal tegi kõike. Et see kõlab tegelikult kummaliselt. Et ma ise pean ka ikka tahtma, see oleks... Inimesel ei oleks vist eriti hea meel seda kuulda, et ma tegelikult ise üldse ei hooligi, ma ei tahagi tegelikult ole head, aga noh, Jumal käskis, ma pidin tegema. Ja kindlasti see, mis me ootame siis tagasi side hinnang ja natuke me oleme puudutanud ka selline tasu siis siin maa peal. See oli siis teine punkt. Ja mõnikord, kui me ka kannatame ja mõtleme, et miks ma pean ustavaks jääma, kui keegi teine ei ole enam ustav ja kui olukorrad lähevad kibedaks ja miks ma peaksin ustavaks jääma, siis see, ütleme, mitte, see tasu võibolla see ei kõla hästi, me ei julge nagu hästi kasutada eestlastena seda sõna tasu, aga tegelikult see on ikkagi see, et me ootame oma tasu, me lihtsalt ei rabele nii sama, noh, ei ole midagi teha, noh, oleme siis ustavad Jumalale või oleme ustavad mingile ideaalile, oleme ustavad mingile ideele. Vaid tegelikult me tahame kusagile jõuda selle kaudu. Ja Jumala riik ja see igavene elu ja see, et me saame olla igavesti koos Jumalaga, see tegelikult mõtestab meie jaoks ka need kannatused. Inimene on valmis väga palju taluma, kui tal ära seletada, miks. Inimene hakkab mässama siis, kui ta kannatab ja ta ei tea, miks ta kannatab. Aga kui ta tegelikult mõtleb, et see kõik on sellepärast, et Jeesuski kannatas ja ükskord sa jõuad ühte paremasse paika, siis ta on valmis taluma. Ka ise sa oled valmis taluma siis, ma usun. Ja kui seda momenti ei oleks, siis võib-olla väga palju asju jääks tegemata ja palju raskem oleks püsima jääda. Ja kolmas asi kindlasti, mis on eeskuju. Jumal ise on ustav. Ja ma uurisin küll peamiselt uut testamenti, aga ta räägib siin ustavast sõnast, et Jumala sõna on ustav. See on muutumatu, see on kindel, see on püsiv. See, mis on Jumal välja öelnud sinu elu kohta, ta ei mõtle ümber. Ja see sõna jääb, see on... Selline ligi olev ustavus, et see sõna on sulle ligi. Sa ei pea kusagilt kaugelt seda otsima ja see ei muutu sinu kohta. See, mis on välja öeldud, see jääb nii. Mitte, et ühel päeval Jumal mõtleb, et ma mõtlen ümber, teeme ümber selle piibli või teeme sõna ümber. Et nii ei ole. Ja Jumal ise on ustav. Ta hoiab sind kannatustes ja ta püsib su kõrval. Ja ta on kindel ja ta on muutumatu. See, mis ta ema on otsustanud sinu suhtes, ta tegelikult ei muuda seda. Võib-olla sina mõnikord mõtled ümber ja sa lähed eemale, aga Jumal ei mõtle ümber. Ja see, kuidas Jeesus on olnud ustav ja on andnud meile eeskuju, see aitab meil jääda ustavaks. Kui me mõtleme selle peale, kui me uurime Jumala sõna, siis see tegelikult aitab meil jääda ustavaks. me oleme saanud ustavaks, aga kui tulevad ajad, kus see satub küsimus alla, mis me edasi teeme, siis ka see, kui me mõtleme selle peale, et Jumal ise on ustav ja ta ei mõtle ümber, ma usun, et see annab meile sellist kindlust teada püsima. Ja tegelikult siis võikski öelda, et ikkagi vilja kasvamine oleneb eelkõige Jumalast. Ja tema on oma vaimu andnud meie sisse. Ja kui me kõigis oma kohustustes ja kõigis oma pühendumistes käime siis vaimu juhtimise järgi ja oleme valmis alistama oma elu sellele, siis see vili kasvab. Ja on asju, mida me saame ise mõjutada. On asju, mida me ei saa mõjutada, sest see vili kasvab väga paljudes punktides nii, et me ikkagi me ei tea, mis toimub. Mõndasid asju me näeme neid ilusaid õisi mõnikord üksed väiksed apud vissid on ka küljes ja mis võib-olla süüa veel ei kõlba, aga nad on reaalselt olemas. Ja mis siis teha, et see vili kasvaks? Ma võtan viimased kirjakohad. Johannese 15, 4. salm ja 5. salm. Jääge minusse ja mina jään teisse. Nii nagu oks ei suuda kanda vilja oma ette, kui ta ei jää viinapu külge, nõnda ka teie, kui te ei jää minu külge. Mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minus lahus ei suuda te midagi teha. Et meil ei ole vaja muretseda, et kuidas ma ikkagi võin kindel olla, et see vili kasvab. Kui sa jääd Jumalasse, sa jääd tema juurde, tema ligidale ustavalt, siis küll see vili kasvab. Sa mõnikord ei saa aru, mida sa pead tegema. Aga ja kas see on piisavalt? Ja kui palju on siis palju? Et kas ma teen liiga vähe või võiksin ma rohkem teha? Ja mis teised inimesed sellest arvavad? Mis nemad arvavad sellest, kui ustav ma olen? Ja kui sa jääd Jeesuse külge, kui sa jääd Jumala sõnasse, siis see vili kasvab. Ja esimese Saamuele 16, 7. salm, teine pool, ütleb. Sest see pole nii, nagu inimene näeb. Inimene näeb, mis on silma ees, aga Issand näeb, mis on südames. Amen. Armas Isa, me täname sind selle eest, et me võime õppida sinust, et sa oled oma sõna meile andnud, et me ei peaks kuidagi kobama täiesti teadmatuses ja pimeduses ja ise hakkama leiutama välja midagi. Isa, vaid tõepoolest, kui me oskame küsida neid küsimusi, siis vastused on olemas. Isa, aga mõnikord võib-olla me ei tea, mida me küsima peaksime ja me tõesti raiskame oma aega sellega, et me otsime vastuseid teadmata tegelikult, mis see küsimus on. Isa, ma väga palun, et sa õpetaksid meid küsima neid küsimusi, millele me vastuseid otsime. Õpeta meid, kuidas me saaksime olla ustavad seal, kuhu sa oled pannud meid. Mitte võrrelda ennast teistega, et kuidas ma näen ennast võrreldes teiste minu meelest ustavatega, Isa, vaid just see, millesse sina oled meid pannud ja see, mis sa meile osaks oled andnud. Sina võid ise hinnangu anda meile ja anda tasu meile. Nendes asjades, mida me teeme. Ja sina tead, kui ustavad me oleme ja mis võib-olla puudu jääb, mis me ise arvame, et puudu jääb ja mis teised arvavad, et puudu jääb. Isaga, et me peaks jätma midagi tegemata selle pärast. Et kui meil on vaja milleski meelt parandada ja me oleme aru saanud, et võib-olla tõesti me võiksime rohkem jääda sinu külge, siis isa, et me jookseks sinust eemale häbi pärast või hirmu pärast. Kui me näeme, et meil on probleeme, isa, vaid me jookseksime sinu poole. Isa, sest meil ei ole mujal vastuseid. Ja me ei saa lohutust mitte kusagilt mujalt. Me ei saa kinnitust, me ei saa õpetust mitte kusagilt mujalt. Püha vaim, aitäh sulle selle eest, et see vili on meis tegelikult olemas. Kas me teda näeme või ei näe, kui palju me sellest aru saame, aga ta on olemas ja meie igatsus on see, et me oleksime sinu sarnasemad. Et meil oleks sinu iseloom, et me võiksime olla maailmale valguseks ja meelepärased sinule ei saa. Aitäh sulle selle eest. Amen.